Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
Moi boas, comezamos. Noruega denega o permiso ambiental a unha celulosa como a de Altri. Ampárase para iso na directiva europea que regula os vertidos. A Axencia de Medio Ambiente do país dá carpetazo a un proxecto que era incluso máis pequeno co galego. En concreto, a empresa a que lle seguiu a pista Greenpeace trataba de levantar unha industria de celulosa aproveitando as vellas instalacións doutra pasteira. Supoñía verteduras a un río cuxas augas rematan nun fiordo cercano a Oslo de especial relevancia ecosistémica. Non é difícil atopar semellanzas co proxecto de macrocelulosa de Altri, que vertería cara ao río Ulla e a ría Darousa, pasando antes por Porto de Mouros. Xusto nesta semana, no Pleno do Parlamento Europeo, a eurodeputada do BNG, Ana Miranda, explicou ao presidente do Consello Europeo, António Costa, diversas cuestións relevantes para Galiza, entre elas as nefastas consecuencias da instalación de Altri en Palas de Rei. Ana Miranda trasladoulle o Altri non ao portugués António Costa, que, explica Miranda, coñece ben o proxecto porque antes estaba en Portugal e de ali o votaron. Nós non queremos que este proxecto veña a Galiza, explicou a eurodeputada galega a respecto da súa intervención na sesión plenaria en Estrasburgo. E este domingo 26 de xaneiro hai unha nova cita nas rúas coa defensa do medio ambiente. A coordinadora eólica Sinón fai un chamado ao pobo galego a mobilizarse en diferentes puntos da xeografía galega contra a invasión eólica. En concreto, as mobilizacións ven en forma de andaina ou de concentración están convocadas nos concellos de Cartelle, Val do Dubra, Mazaricos, Ortigueira, Morrazo, Pontevedra, Campo Lameiro, Sarria e Lugo. Coincidindo co Día Mundial de Enerxía Limpa, Eólica Sinón convoca a cidadanía a unha protesta descentralizada para denunciar o modelo de espolio enerxético que promove a Xunta de Galiza. Un modelo que, din, non ten en conta os intereses da poboación, que ten como principal obxectivo beneficiar o capital e que non ofrece garantías de preservación medioambiental. A coordinadora denuncia, ademais, as últimas reformas legais da Xunta de Galiza que teñen como obxectivo, explica, dificultar que a poboación se poida defender diante destes proxectos agresivos e depredadores do territorio. A Xunta, engaden, destina recursos públicos para exercer violencia institucional contra as comunidades veciñais afectadas. Por iso, Eólica Sinón aposta por unha nova planificación eólica real que ordena a explotación desta enerxía no territorio con obxectivos sociais e ambientais que faga participo ao pobo galego e non se desenvolva en función dos intereses das grandes multinacionales nacionais enerxéticas. Tamén en materia eólica, a organización ecoloxista ADEGA ven de lanzar unha campaña de recaudación solidaria tipo Desparalos, co obxectivo de frear nos tribunais o proxecto eólico Patiñeiro, en Vimianzo. ADEGA precisa reunir uns 8.100 euros para cubrir os gastos derivados da presentación de recursos e da solicitude de paralización cautelar das obras. Este proxecto está promovido por Naturgy e contempla a instalación de 3 aeroxeradores de 200 metros de altura nunha área con alta densidade de fauna protexida, recursos naturais valiosos e un patrimonio arqueolóxico único. As instalacións sitúanse moi próximas a núcleos habitados e algúns muiños nin sequera cumpren coa distancia mínima de 550 metros a poboacións. Na contorna de 5 km á redonda, ademais xa están en funcionamento ou proxectadas outras 11 instalacións eólicas e 4 liñas de alta tensión. A ADEGA fai un chamamento á cidade apoiar esta causa a través da campaña Tipo Desparalos e evitar así a construción deste proxecto eólico lesivo din para o medio natural e cultural do Concello de Vimianzo. Todas as doazóns realizadas poderán desgravarse ata un 80% en Facenda. Desplome do marisco na Ría de Arousa, unha das principais zonas de cría do mundo. As cifras divulgadas esta semana pola Plataforma en Defensa da Ría de Arousa sobre a actividade marisqueira dan a razón ao sector, que ven advertindo nos últimos anos dunha caída demoledora da produción. Alertan dos problemas derivados da alteración climática e da falta de saneamento da ría. En concreto, a caída da produción do berberecho é do 93% e a da ameixa do 86%. As perdas, sen contar coa inflación, roldan os 45 millóns de euros en 4 anos. Para a plataforma, estas cifras demostran o deterioro progresivo da ría, demandan á Xunta recursos humanos, económicos e tecnolóxicos para investigar e vixiar as condicións ambientais, os vertidos, a calidade de depuración da Sedar e a calidade das augas dos ríos que desembocan na ría. Esta semana, Donald Trump foi investido presidente dos Estados Unidos. O republicano declarado abertamente negacionista do cambio climático gañou un histórico segundo mandato que terá un profundo impacto na axenda internacional sobre o clima. Nas súas primeiras 48 horas como presidente, Trump xa asinou dúcias de ordes executivas, moitas delas vinculadas á política climática, ambiental e enerxética. Ordena a retirada inmediata de Estados Unidos do Acordo de París, asinado en 2015 e dá carpetazo a todos os compromisos climáticos internacionais vinculados. Rescinde das políticas que promoven os vehículos eléctricos, elimina os programas de xustiza ambiental e expandirá, di, a perforación de pozos de petróleo e gas. A organización ecoloxista ADEGA alertou este mesmo luns do impacto global do regreso de Trump en materia ambiental e de dereitos humanos. O obxectivo, explicando o Acordo de París de limitar o quecemento global a 1,5 graus centígrados por enriba dos niveis preindustriais, fica agora aínda máis lonxe. O mundo, dixo hai uns poucos meses a ONU, encamiñase a un quecemento de 3,5 graus centígrados neste século se non se asumen compromisos climáticos máis firmes dos líderes de todo o mundo. A posesión de Trump como presidente, con el a de Elon Musk, o home máis rico do mundo e propietario de X, provocou unha estampida ecoloxista desta rede social. Greenpeace, Ecoloxistas en Acción ou Amigas da Terra saen en bloque da plataforma e migran definitivamente a Blue Sky. A ADEGA tamén abandona X pola súa deriva reaccionaria que privilexia as mensaxes negacionistas do cambio climático, machistas, racistas e LGBTfóbicas. Galiza rexistra en 2024 o terceiro ano máis cálido das últimas 6 décadas. O informe anual de Meteo Galicia indica que o ano que vimos de pechar foi extremadamente cálido e moi húmido. A temperatura media rexistrada foi de 14,7 graus. O ano combinou etapas moi secas con chuvias intensas, polo que o balance final é dun 14% máis de precipitacións co agardado. A situación climatolóxica, segundo o coordinador de Meteo Galicia, está se volvendo cada vez máis desordenada polos efectos do cambio climático. Galiza afástase, di, dun clima de normalidade coas estacións alteradas e episodios extremos ao longo de todo o ano. Seguimos, un estudo revela contaminación por nitratos na Cova do Rei Cintolo, un dos grandes atractivos do turismo científico do país. A investigación foi desenvolvida por unha equipa da UBIGO e da UDC que creen que a orixe da polución nas augas pode deberse a xurros. O seguinte paso, explican, é constatar esta información e determinar se é cíclica ou puntual. Para iso, cómpre facer un estudo máis exhaustivo para determinar se os niveis de nitrato do lago central afectan a fauna e a microorganismos que viven nel. Rematamos o boletín cun recordatorio. O próximo fin de semana do 31 de xaneiro, 1 e 2 de febreiro, a ADEGA Limpiar Ousa Surfrider e Proxecto a Marte convocan a cidadanía a participar na primeira recollida simultánea de paus de batea nas praias galegas que supoñen un problema de contaminación mariña. Toda a información en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.